Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će se litijum kopati u Srbiji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorica Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koji se protivi otvaranju rudnika litijuma u Srbiji zbog njegovog štetnog dejstva na okolinu. Bilo je riječi o tome zašto vlasti u Srbiji, koja je u januaru ove godine nakon masovnih protesta donijela odluku o odustajanju od eksploatacije litijuma, to pitanje ponovo stavlja na dnevni red. Zašto je Aleksandar Vučić rekao da je ispao najgluplji predsjednik na svijetu zato što je popustio pod pritiscima i donio odluku o odustajanju od litijuma? Kako premijerka Ana Brnabić tvrdi da je litijum najveća razvojna šansa Srbije i da li bi Srbija i po koju cijenu zaradila milijarde dolara ukoliko bi dozvolila otvaranje rudnika litijuma? Razgovaralo se i o tome zašto multinacionalna kompanija Rio Tinto nije otišla iz Srbije, već i dalje tvrdi da nije odustala od projekta iskopavanja litijuma, iako je vlada prije skoro godinu dana poništila sve ugovore sa tom kompanijom. Da li su joj data neka tajna obećanja? Da li bi oni koji se zalažu za eksploataciju litijuma imali i ličnu korist od toga? Kao i o tome, da li bi se ponovili masovni protesti sa kraja prošle godine ako bi vlast poništila raniju odluku i dozvolila da se u Srbiji kopa litijum? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se litijum kopati u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar. Kokanović živi u Gornjim Nedeljicama u opštini Loznica, gdje je Rio Tinto namjeravao da otvori rudnik litijuma. Gospođo Stojković, nakon što je vlada januara ove godine pod pritiskom masovnih protesta donijela odluku da poništi sve ugovore sa multinacionalnom kompanijom Rio Tinto i time odustane od kopanja litijuma u Srbiji, izgledalo je da je na tu temu stavljena tačka. Međutim, u posljednje vrijeme vlast priču o litijumu ponovo stavlja na dnevni red. Zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Naša vlast manipuliše javnošću. Bilo je jasno da će morati pre izbora, koji su bili u aprilu ove godine, da obustave priču o litijumu zbog, naravno, izbornih rezultata. To je jako velika tema u Srbiji. Veliki su se protesti podigli krajem prošle godine. Bilo je velikih blokada puteva, na hiljade ljudi, desetina pa možda i stotine hiljada ljudi svuda po Srbiji su bili na ulicama sa namjerom da se iskopavanje litijuma u Srbiji prekine. Znajući da idu izbori, znajući da je to bitna tema, znajući da je pobuna podignuta, Aleksandar Vučić je razumeo da pre izbora mora da izjavi kako kopanje litijuma neće biti. Naravno, prošli su izbori, evo sada smo već pred kraj ove godine, 2022. Ponovo se mora pokrenuti ova priča zato što je vlada zacrtala, ne znamo zbog čega, da li je to zaista strateško pitanje u njihovim glavama, naravno, ili se radi o nekoj velikoj korupciji. U svakom slučaju, oni očigledno neće od toga odustati. Naravno da nam je jasno kada su prošli izbori da će se ovo sve vratiti. To je bilo jasno svim ljudima koji su malo dublje razumeli projekat Jadar. Bili smo svesni da je to samo bila podvala predizborna i da će se ovo sve na velika vrata vratiti u javni život i javni prostor Srbije, i to se upravo sada i dešava.
Gospodine Kokanoviću, zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Pa litijum je jedna velika razvojna šansa za ovu vlast i za uži krug vlasti, za predsjednika i uže okruženje oko njega. To je razvojna šansa za Rio Tinto da ostvare ogromne kapitale, a što se tiče Srbije, gledano realno, mi ne možemo ostvariti neki boljitak da prosperiramo, što je predsjednik u početku pominjao da ćemo dobiti 100 milijardi pa da će biti zaposleno 4-5 hiljada ljudi. To su sve netačne informacije. Možda će Rio Tinto dobiti novac, što i jeste normalno, a mi kao obični građani nemamo nikakve koristi od toga, mi možemo samo da imamo štetu jer će doći do zagađenja, imat ćemo zagađen vazduh, zagađenu vodu, ostaćemo bez svoje zemlje, bez svojih ognjišta. Predsjednik je i vlada sklopili neki deal sa kompanijom, a zna se kako funkcionišu oni, a zna se kako i ova naša vlast funkcioniše na korupciji i na mitu, tako da je jasno zbog čega se projekat ponovo treba da vrati na velika ili na mala vrata.
Gospođo Stojković, u ovom trenutku glavni zagovornik eksploatacije litijuma u Srbiji je predsjednik Vučić. On se jada i kaje što je doneo odluku o odustajanju litijuma, jer to je bila njegova odluka, vlada je bila samo izvršilac, i kaže da je ispao najgluplji predsjednik na svetu.
On uvek ima kombinaciju, neki zaista otrovan miks njegovog žrtvovanja za građane Srbije, a onda pretnji, pa zatim ponovo red nekih hvalospeva sebi, a onda grdnje naroda. Dakle, mi imamo taj jedan miks koji je zaista neobičan. Mi zaista vidimo jednog čoveka, on sebe tako predstavlja, kao veoma hrabrog, velikog junaka, ali skrhanog različitim emocijama. Jedna manipulativna slika koja se ovde jako dobro prodaje. Cela priča o tome da je najgluplji, da je eto ispao, on vrlo često kaže, čini mi se i magarac, i da je to najgluplja odluka koju je do sada doneo, u celoj toj strategiji ima namere da se litijum i ta priča o litijumu ponovo uvuče, ali sada na malo drugačiji način od onog kog smo imali prethodno. Prethodno je se išlo silom, a sada mora da se izazove neka emocija kroz koju će se proturiti te veliki dobici, navodni veliki dobici za celu državu. To je namera, tako on postupa u vezi sa bilo kojim pitanjem koje je sporno u društvu. Naravno, ima svoje medije i to je temelj njegove vladavine, znači kontrola medija, to je dobro naučio za ovih 30 godina koliko je u politici, koliko je na vlasti. Naravno, uz to treba zabraniti govor koji je suprotan od onoga što vlast izgovara, posebno Aleksandar Vučić. Zbog toga niko iz opozicije ili struke koji bi morali da se pitaju u Srbiji za kopanje litijuma, ekonomiste koji bi morali da procene koja je korist, a koja je šteta, koja bi korist bila od nekih drugih projekata, na primjer da se na tim mestima ulaže u poljoprivredu, u turizam, jer to jesu biološki bogate sredine, vrlo lepi predeli, bogati živim svetom, kako bi to moglo da doprinese boljitku državne kase, rastu GDP-a i svega drugog o čemu nama Aleksandar Vučić govori. Mi samo slušamo koliki je dobitak od rudnika, niko nije napravio projekciju koliki su gubici, šta gubimo i to zauvek gubimo, na koji način mi bismo mogli da povećamo dobitak za državu koliko bismo ulagali u nešto drugo.
Gospodine Kokanoviću, kako vi tumačite ovo stalno jadanje i kajanje predsjednika Vučića?
On se spusta na nivo običnog čovjeka, nisko obrazovanog, da sa tim svojim žalopoljkama ljudi ga bukvalno shvate kako je on muka, kako je ugrožen, ugrožen mu je život, njega svi napadaju, razapinju. Ne znam ni koliko puta je zloupotrebio i sebe i svoju porodicu da su pokušani atentati na njega i njemu su najavili da će izvršiti atentat. Neko ko hoće da uradi atentat, on neće najaviti, on će to samo da uradi. Tako da čovjek bukvalno sve uzima u svoje ruke i sa svime raspolaže. On sve pretvara u monologe, kod njega nema dijaloga, nema rasprava, nema sučeljenja sa suprotnom stranom, sa strukom. Ja sam bio prošle godine na Srpskoj akademiji nauka i srpski akademici su jasno rekli da projekat Jadar ne može biti prihvaćen, znači neprihvatljiv je. I onda vlast izađe na medije i onda kaže, naši akademici su nazovi stručnjaci, a kada je u pitanju COVID, narod neće da sluša struku. Znači, kad im je potrebno struka, oni je poštuju, kada im nije potrebno, oni je nazivaju nazovi struka.
Gospođo Stojković, predsjednik Vučić tvrdi da Srbija ima rezerve litijuma vredne 100 milijardi dolara i kaže da oni koji su protiv eksploatacije litijuma uništavaju Srbiju i dodaje, citiram, ne treba da budemo jedine budale na svetu koji to neće. Da li su samo građani Srbije jedine budale, kako kaže predsjednik, kad je u pitanju eksploatacija litijuma?
To da li smo mi budale, svakako nismo. Građani Srbije su podjednako zainteresovani za to da se litijum ne kopa ovde, kao i drugi građani u Evropi, Portugalu, Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Austriji, Finskoj, gde nijedan projekat još nije započet, upravo zbog toga što se lokalne zajednice, a i institucije koje rade svoj posao, tome protive, jer se zna koja je to opasnost po životnu sredinu, i nisu date dozvole za otvaranje rudnika u svim ovim državama. Dakle, mi nismo različiti od drugih. Također ne želimo da naša zemlja bude uništena, da se promeni geografija, pa tamo gde su planine, sada bi po zamisli Aleksandra Vučića trebalo da budu rupe u zemlji, da tu nema više stanovništva jer se ne može živeti u zatrovanom području. Dakle, nismo budale, mi samo razumemo šta će se sve desiti. Struka je ovde i rekla, dakle ona struka koja ne spada u krumpiranu struku, biološki fakultet, biološka struka je rekla šta će se desiti sa živim svetom, konačno i sa neživim svetom, a to je zemlja, voda, vazduh. Šta će se desiti ukoliko ovi rudnici prorade? Sve se radi mimo znanja, mimo nauke, zato što to nekome odgovara, dakle da se struka isključi, a da ovde odluke donose isključivo političari i oni koji imaju lukrativne interese sa ovim projektom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se litijum kopati u Srbiji. Naši sagovornici su Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar koje se bori protiv otvaranja rudnika litijuma u Srbiji i Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kokanoviću, premijerka Ana Brnabić ovih dana je izjavila da nema nikakvih planova da projekat eksploatacije litijuma kompanije Rio Tinto bude nastavljen, ali je odmah dodala da treba široka javna rasprava sa, kako kaže, pragmatičnim pristupom toj temi. Na nama je, kaže gospođa Brnabić, da odlučimo šta ćemo sa sudbinom naše zemlje. Ako ćemo da se odreknemo naše nafte, koja je najveća razvojna šansa Srbije u istoriji, onda u redu, kaže gospođa Brnabić. Meni se čini da tako ne govori neko ko ubeđuje javnost da se odluka o odustajanju od litijuma neće menjati. Da li je to priprema da se poništi ta odluka?
Mi od prvog dana, od pre 11 mjeseci kada je ukinuta uredba, premijerka je ta decidno rekla da je stavljena tačka na projekat Jadar. Mi joj nismo verovali ni tad, a ne verujemo joj ni sad. Tačno je da ko tako govori, ne misli tako. Oni koriste situaciju kada im je kako potrebna. A da je stvarno stavljena tačka na ovaj projekat, oni bi usvojili našu narodnu inicijativu sa nekih 38.000 potpisa koji su skupljeni i predati Narodnoj skupštini o predlogu zakona o trajnoj zabrani istraživanja, eksploataciji i prerada minerala koji u sebi sadrže litijum i bor na teritoriji Srbije. Ona stoji negde u nekom ćošku sakrivena. Ako bi izglasali taj zakon, onda bi stvarno mogli da im verujemo. A pošto se tako ponašaju, mi im ne verujemo, nismo verovali ni tad u januaru kada su ukinuli uredbu, a ni dan danas.
Gospođo Stojković, evo već je prošlo više od 10 meseci od odluke vlade o poništavanju svih ugovora sa Rio Tintom, a ta kompanija nije otišla iz Srbije. Ovih dana je njen šef, Jacob Stausholm, izjavio da Rio Tinto nije odustao od litijumskog projekta Jadar u Srbiji. Zašto bi šef te velike multinacionalne kompanije tako govorio i zašto bi oni sedeli u Srbiji i trošili pare ako od kopanja litijuma nema ništa? Mislite li da postoje neka tajna obećanja?
Sigurno je da postoje tajna obećanja, neki tajni ugovori, neke tajne veze o kojima mi ne znamo ništa. Imali smo još i pre izbora dojave, odnosno papire, da je bilo tajnih sastanaka vrha kompanije Rio Tinto, predstavnika naše vlasti i članova Evropske komisije. Mi smo dobili ta dokumenta po zahtevu za javnost informacijama. Neke su informacije bile zacrnjene, ali je poenta bila da se i ovde preporučuje i dogovor neki postoji, da se projekat Jadar umanji, da u javnosti više o tome nema reči, dok ne prođu izbori. Plan je po tim dokumentima bio da u maju ove godine se započne ponovo sa ubrzavanjem ovog projekta. Međutim, to je jako važna tema u Srbiji i vidimo da teren u javnosti još uvek nije pripremljen. I tome služe sve te izjave i Ane Brnabić i Aleksandra Vučića da je to najveća greška i tako dalje. Mi prosto razumemo da je to nešto što će se nastaviti. Kako će se sada dalje stvari odvijati, to ćemo videti u narednom periodu, ali nam je jasno da niti Rio Tinto odustaje, niti Aleksandar Vučić odustaje od ovog projekta.
Gospodine Kokanoviću, mislite li vi da postoje neka tajna obećanja?
Naravno, postoje sigurno tajna obećanja. Jednom prilikom predsednik je gostovao kod Zorana Stanojevića u emisiji na RTS-u. I kada on kaže, pa prethodna vlast je uzela pare, voditelj kaže, kako vi znate da su oni uzeli pare? Pa kaže, znam ja kako to funkcioniše. I onda kada je voditelj rekao, pa kaže, rekli su i za vas da ste i vi uzeli pare, pa ko je rekao, pa ko je rekao. Znači, kod nas se zna da ova vlast funkcioniše na korupciji i na mitu. Ko je podoban i partijski, on može sve. Ko je običan čovjek ili ima svoje mišljenje, njemu je zabranjeno sve. Sigurno su uzete ogromne pare i sad je problem kako to sprovesti u delo. Dogovorili su sigurno pre izbora da se projekat malo skloni u kraj, da se predstavi narodu da je odustano od projekta, da bi ovi ljudi koji gledaju Roze televiziju i sa nacionalnim frekvencijama vrate poverenje u svog predsjednika, jer oni njemu neizmjerno veruju i on je sa tim činom bukvalno dobio izbore i ostao na vlasti.
Gospodine Kokanoviću, stanovnici sela Sibnica kod Rekovca ne dozvoljavaju geološka istraživanja na njihovom području. Oni već 3 mjeseca danonoćno stražare da bi sprečili investitore da vrše istraživanja. Da li ste i vi u Gornjim Nedeljicama organizovali slične straže?
Mi nismo organizovali slične straže, jer trenutno kod nas fizički na terenu se ništa ne dešava. Sve aktivnosti kompanije se dešavaju bukvalno u prestonici u Beogradu. Oni pokušavaju papirološki da to proguraju, a što se tiče fizičkih radova, trenutno se ne dešava ništa, sem nekih par domaćinstava u zadnjih par mjeseci koji su otkupili, i to su otkupili na osnovu punomoćja koje je Srbija putevi dalo kompaniji Rio Savić i Rio Tinta da može da pribavlja dokumentaciju za brzu saobraćajnicu i da otkupljuje parcele za potrebe puta, i kada to sve odradi, pripremi, onda će samo da fakturiše državi da država odradi taj put. To je isto jedan od znakova da kompanija nije odustala. Mi smo kod premijerke na sastanku tražili da se sva punomoćja i rješenja koja su vezana za Rio Tinto ukinu, a ovo je jedan od primjera da to punomoćje Srbija puteva nije ukinuto. Što se tiče ljudi iz Rekovca, oni su kod nas dolazili u goste u više navrata, i kada su vidjeli šta je nas našlo, oni ne dozvoljavaju istražno pravo. Mi smo bukvalno izmanipulisani, zloupotrebljeni. Oni su došli 2004. godine, prvo nije se znalo ništa, kao istražuju nešto, pa su onda slučajno posle prve bušotine našli litijum. I to je tako 15. godina funkcionisalo, predstavljali su se lepo, podvlačili se ljudima pod kožu, plaćali im nadoknade za ta bušenja. Sve to bilo lepo do 2019. kada je na sajtu ministarstva izašao prostorni plan područja posebne namjene. I kada smo mi došli u posjed tog prostornog plana i kada smo vidjeli šta oni planiraju, šta nam se sprema, mi smo onda krenuli u pobunu i od tad bukvalno aktivno traje ta naša borba, jer pre toga su oni predstavljali da će to biti rudnik na nekoj površini od 20 do 50 hektara i da će oni vaditi rudu i odvozit će je odavde, bukvalno da ih nećemo ni primjećivati. E, posle toga u prostornom planu se pominje da će koristiti dnevno od 3,5 do 7,5 tona eksploziva, pa će koristiti 1000 tona sumporne kiseline, pa im trebaju ogromne količine gasa, ogromne količine struje, pa ogromna količina vode iz aluviona Drine i sve to će se raditi ovdje kod nas, kompletna prerada, deponovanje jalovine i ta prerađena voda bi završavala u Jadru, iz Jadra u Drini, iz Drine u Savi, Sava, Dunav. Tako da su predviđene ogromne ekološke katastrofe, a jedna rečenica koja para uši je relokacija stanovništva i kompletno devastiranje terena. Znači, oni su spremni da bukvalno jedan deo teritorije Srbije devastiraju i da presele veliki broj ljudi sa jedne teritorije na drugu teritoriju. U saznanju smo da negdje do 35. godine se planira po prostornom planu Republike Srbije negdje oko 40 rudnika i 40 normalno novih deponija, što predstavlja negdje 15% teritorije Republike Srbije. Pa gdje ćemo mi da se iselimo i da sklonimo? Mi nemamo rezervne države i nemamo gdje da se selimo. Mi ostajemo na svojim ognjištima gdje i jesmo i normalno moramo se boriti za svoje živote, za živote naše djece, za opstanak, za vodu, za vazduh i za hranu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se litijum kopati u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika litijuma u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, zašto se Vučić stalno jada i žali za litijumom kad on može da poništi odluku vlade i dozvoli eksploataciju? On kontroliše i vladu i skupštinu i medije i praktično može sve što hoće. Ništa mu ne stoji na putu da to uradi, a on ipak okleva. Zašto okleva?
Pa mi znamo kako on funkcioniše, evo već 10 godina. Znamo da on o svemu odlučuje, on to povremeno želi da naglasi, ali kada su osjetljive teme, kada zna da postoji ipak neki otpor među građanima, čak i među njegovim biračima, onda se naravno trudi da to podmetne nekom drugom. Da potpis na različita dokumenta ne stavi on, nego neko drugi iz vlasti. Da podsjetimo Beograd na vodi, koji je veoma, veoma sumnjiv projekat, verovatno korupcionaški u ogromnoj meri. Tu je potpis stavila Zorana Mihajlović. Briselski sporazum koji jeste za mnoge ljude i problematičan, ima elemente koji mogu da izazovu neprijateljstvo prema Vučiću u Srbiji, tu je potpis stavio Ivica Dačić. Dakle, uvek se pojavi neko koga on izvuče iz šešira, koji će formalno da potpiše nešto. On je jako zabrinut za svoj ugled i svoj rejting u Srbiji, zbog toga kada su takve teme, kada su problematična pitanja na stolu, onda će on sigurno da podmetne nekog drugog.
Gospodine Kukanoviću, krajem novembra Savez ekoloških organizacija Srbije pozvao je građane na protestni skup povodom godišnjice prve blokade protiv kopanja litijuma u Srbiji. Vi ste bili na tom skupu, kakav je bio odziv?
Odziv je bio, da kažem, donekle zadovoljavajući. Na medijima sa nacionalnom frekvencijom i na režimskim medijima to je drugačije predstavljeno. Bilo je negde oko 1.500 do 2.000 ljudi, ali nije mogao ovog puta predsjednik da ostane miran, da nas ne prokomentariše. Iz Norveške je se uključio i rekao je da smo pogrešili adresu protestovanja, trebali smo da se preselimo u Pionirski park.
Mislite u Pionirski park ispred predsjedništva, je li tako?
Jest, tu nas je pozvao da dođemo. Pogrešili smo adresu, nije vlada ta koja odlučuje o tome, nego je on taj koji se o svemu pita i o svemu odlučuje. I onda opet se poziva da je on najgluplji predsjednik, da je on podlego pritiscima mase, jer je ovo jedna trenutno od najškakljivijih tema u Srbiji. Znači, veća je i jača je bukvalno i od sankcija Rusiji i od Kosova. Znači, litijum je trenutno broj jedan tema u Srbiji, jer ako ovaj projekat prođe, proći će još 40 sličnih projekata i bukvalno Srbija će postati kolonija stranih korporacija i tih velikih sila.
Gospođo Stojković, mislite li vi kada bi se donela odluka da se krene sa kopanjem litijuma, da bi ponovo bilo onako velikih protesta i masovnih kao što je bilo krajem prošle godine?
Da, ja verujem. Dakle, kao što je Zlatko rekao, to je zaista velika tema. Toga je svestan i Vučić i zbog toga pokušava da na različite načine ponovo pridobije javnost za ove rudnike. Pretpostavljam da i on zna da će ljudi izaći zbog ovog problema na ulice, zbog čega on u stvari sada pokušava da usvoji jedan zakon, policijski zakon o unutrašnjim poslovima, koji bitno sužava sve naše mogućnosti za proteste, za pobunu, ograničava nam prava da organizujemo proteste koje su nam ustavom zagarantovana. Ovaj će zakon pružiti mogućnost policiji da mirne proteste rastura na nasilan način, da hapsi aktiviste kad god im se prohte. Biće protesta u vezi sa ovim zakonom, a on nam je ključan da bismo dalje mogli da se bunimo i protiv kopanja litijuma.
I na kraju u zaključku, gospodine Kukanoviću, da li će se litijum kopati u Srbiji? Vi ste nedavno rekli da dok se ne donese zakon u Skupštini o zabrani litijuma, nema mira u državi Srbiji.
Tako je. Litijum se neće kopati ni u dolini Jadra, ni na ovih 7-8 lokacija gdje su oni predvidjeli. To će biti završeno i zaključeno kada se bude usvojio zakon o trajnoj zabrani istraživanja, eksploatacije i prerada minerala koji sebi sadrže litijum i bor. Tako da onda kad bude zakon izglasan možemo da poverujemo ovoj vlasti, mada nije ni to čvrsto rešenje, jer i kako se donese zakon, tako neko nekad može isto da izglasa novi zakon da se ovaj poništi. Ali mi ćemo biti mirni kada bude ovaj zakon izglasan.
Gospođo Stojković, po vama, da li će se litijum kopati u Srbiji?
Neće. Ovdje postoji jedna zdrava grupa koja se bori pre svega za svoje ognjište, za svoju zemlju, za svoj način života, ali također postoji veliki broj ljudi koji za njih stoje i koji će sve učiniti da podrže njihovu borbu i da budu zajedno sa njima u redovima koji će braniti Srbiju od Aleksandra Vučića, ja bih rekla pre svega, jer on stoji iza ovih projekata.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kukanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Zlatko Kukanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kakav je put od ideje do realizacije u BiH društvu? Zašto inovatori u BiH nemaju punu podršku domaćih vlasti i zašto očekuju pomoć stranih država kako bi riješili probleme svih nas? Koliko je važno koristiti moderne tehnologije kao alat za rješavanje, na primjer, ekoloških problema? Da li smo svjesni koliko je bitno da se suočimo sa ekološkim problemima, a da to ne ostavljamo na pleća mladih ljudi?
Havo, je li došao onaj manija? Još nije. Ama bo ova emisija treba da mi počne za 30 sekundi, njega nema. Pa evo, hvala ti ovo. Ma dajde, bola, bježi, ma zdravo.
Nisam mogao, izvini šefe.
Ma zdravo.
Ma nezdravo šefe, nenormalno nezdravo. Magla nisam mogao proći. Ptice pješke idu, šefe, vjeruj.
Kolika ima? Treba za 10 sekundi
da počne.
Da, i ptice idu pješke. Top lista nadrealista, neprevaziđeni. Sve je rečeno, a nikoju deceniju kasnije nije drugačije stanje ni u Sarajevu, ni u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, pa i regije.
Indeks zagađenosti zraka iznosio je 151.
Ulice, općine s najzagađenim zrakom.
Sarajevo je danas najzagađeniji grad u svijetu. Građani
ne poduzimaju nikakve adekvatne korake.
Dugoročnog rješenja još uvijek nema, a kratkoročno daje priroda.
Već godinama slušamo isto, a i osjećamo, ne vidimo kuda hodamo, borimo se za udah, sve uz spoznaju da je svaka peta smrt u BiH izazvana zagađenjem zraka. E, upravo o tome ćemo govoriti u narednih 30 minuta u podcastu Glasom mladih. Sa vama je Aida Đugum. I nije da nije bilo prijedloga da se taj problem riješi. Bilo je ruku na srce, ali koliko vidim, to jest ovih dana ne vidim, nisu realizovani. A da nisu svi u Bosni i Hercegovini tu, da se izrazim imitirajući stil korišten u popularnom stripu Alana Forda, onih koji za svako rješenje imaju problem, ima onih koji nude rješenja. Hej ljudi, ima ideja, a takav je mladić, student treće godine mašinstva na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Damir Hanić, moj sagovornik o ovoj važnoj temi. On se već godinama naslušao prijedloga, koji su često bili i ostali magla u prenesenom smislu, te je ponudio relativno jeftin način da zrak u Sarajevu učini prozračniji. Dakle, Damir Hanić kreirao je idejno rješenje Med Modul, uređaj koji ima ulogu raspršivanja srebro-jodida, a koji direktno uklanja čestice magle ili smoga iz zraka. E sad, da se ja ne bih pravila pametna, pitaću mladog stručnjaka, inovatora, da lijepo objasni o čemu je riječ, a prije toga mu želim dobrodošlicu u podcastu Glasom mladih.
Hvala vam što ste me pozvali. Samo se vidim, poredili ste Alan Forda, samo se nadam da neću biti Bob Rock onaj što radi, jer nikad nije plaćeno, ne voli da se to desi stvarno, ali mi je drago što ste spomenuli jer sam ko mali čitao Alan Forda iz Zagora, pa eto, onako mi je drago što ste to spomenuli. Danas, dok sam dolazio do studija, bio je smog, ne vidi se ništa. Šta se može uraditi? Da li postoji neka rješenja koja su slična za ovaj problem, da li se nešto može primijeniti izvana, da se neki inženjerski principi primijene, da se nešto, ako ništa, započne. Ovaj problem, to jeste magla, smog plus fog, je isto kao neki oblak, samo je raskaj na način kako oni nastaju i na kojoj su visini. A u suštini materija ista, kapljice vode, samo što su u smogu prljave kapljice. Danas sam skontao, pa što tu tehnologiju cloud seedinga, još sam našao neku, sad sam mogu tačno sjeti kako se zove, što to ne bismo primijenili na naš slučaj. Pa onda sam sa svojim ocem prije 3-4 godine prijavio sam jedno takmičenje BOSEPO, Bosnian Science Project Olympiad, sa idejom rakete. On meni je to rekao, pa vidi sine, raketa ko raketa, to je za naše okruženje malo bezveze, ne je nikakvu svrhu raketa. Probaj napraviti neki smisao da ta raketa može za nešto koristiti. Onda sam primarno išao sa tom idejom kao raketa, nešto na koncept onih protugradnih raketa, samo što protugradne rakete idu na visine do 3-4 i više kilometra u zrak, da bi naše rakete išle do nekih 400 metara. Osvojio sam neko prvo mjesto, sve to super prošlo, napravio sam taj prototip rakete, sve sam to, još nisam testirao da ne budem terorista, onaj, nije mi to cilj, ali sve ostalo što se mogu testirati sam testirao. Međutim, radi te komponente naše prošlosti tog rata što se desio 90-ih, shvatio sam da ideja rakete ne bi se usvojila uopšte, jer ne bi se nikome svidjela ideja rakete. Onda sam počeo da gledam za naše okruženje šta je najrealnije, šta bismo mogli da koristimo umjesto rakete. Pa ima tih kanadera, ima tih aviona, međutim, nemam para za aviona. Generalno mislim da nema niko para u Bosni za te avione. Koliko je treba oružanim snagama da dobijemo neke helikoptere. Sve to dugo traje, sve to neke teške procedure na koje ja trenutno ko student, mlada osoba imam, nemam nikakvog uticaja. Te sam shvatio da za naše trenutno stanje dronovi su najidealniji uređaj koji bi se mogao koristiti jer je lagan za transport, može da iznese zadatak, naravno ako je adekvatan dron koji može da podigne više od 5 kg, ti dronovi u suštini mogu da lete do sat vremena, što je idealno za našu situaciju. Možemo ga navigirati, možemo ga punt, znači ne moramo plaćati neki gorivo, ponovo štetiti i tako dalje. Ti dronovi u suštini, to je, ovako da se laički izražim, to je magija. To šta se sve s time možete, samo trebati imati maštu. Eto, ja sam pokušao te sve neke strane, te industrije, protugradnih raketa, cloud seeding metoda, ta hemijska industrija, pokušao sam to nekako da upakujem da možemo primijeniti za našu sredinu. U suštini, kako ta ideja funkcionše?
To je pitanje.
To je pitanje. Glavna komponenta svega toga jeste taj srebrojodid. To je jedan aerosol koji se do sada pokazao kao jedan od najkvalitetnijih aerosola u svijetu. On ima hemijsku strukturu sličnoj vodi. Iz te spoznaje on može lagano da veže kapljice vode na sebi. Pošto najčešće u magli, zašto u magli i oblaku, kiša ne pada, zato što postoji, sad će se pogrešno izrasta, ali može se reći trenje. Te kapljice ne mogu da se spoje, pa stvara trenje i nakon par dana stvori se crni oblak, kumulus i padne kiša. Cilj s ovom idejom je da mi proizvedemo kumulus, da mi isprovociramo taj proces, te da ubrzamo cijeli proces pravljenja kiše. Te ta hemikalija bi bila raspršena uz pomoć drona i tog med modula. On bi počeo da reaguje sa kapljicama vode, pravio bi lokalno vještačku kišu, te bi započeo proces nekog bušenja rupa. Mislim, sada to govorim, bušenja rupa iz razloga što još trebamo uraditi neku analizu, da li će to baš biti rupa ili će to biti neka proširena kiša. Sad trebamo, u narednom periodu cilj je projekta da se uradi feasibility studija. Trenutno najveći problem koji imam jeste pronalazak i nabavka adekvatnog drona, jer eto, spomenuo sam neki 5 kg je idealno, međutim za neko testiranje do kilogram dva je dovoljno, međutim moj dron koji trenutno imam može samo 50 grama da podigne, što u suštini ja mogu samo da snimam, da pravim neke reklame, ali ne mogu ništa konkretno uraditi.
Znači, kad bi se napravile te rupe, kako se objasnio, ako sam dobro razumjela, šta se onda dešava?
Onda, pošto imamo smog, pravimo rupu i sa tim rupama dopuštamo sunčevim zrakama da počnu zagrijavati tlo. Smog je otprilike, radio sam neko mjerenje, prosek koji je do 200 metara debljine, znači eto neka visina 200 metara, te mi bismo tu debljinu smanjili i dopustili suncu da on zagrije tlo. Sa zagrijavanjem tla počinje lokalno i horizontalno zagrijavanje tla i smog se počinje ubrzano podzati. I cilj je, sa svim ovim što pričam, ubrzati proces podzanja smoga. Možda znate, imamo nekih perioda, to je, mislim, sporadično, ali eto od 3 do 7 dana u godini. Cilj je da sa ovim idejom da ubrzamo proces, da umjesto što bi to trajalo 7 dana da se to digne, da traje 3 sata. I onda imamo čisti period, možemo zdravije se kretati, možemo pješke se vraćati kući, poslije posla. Tako je. Možemo imati normalan život. Što bismo morali da se gušimo kada postoji znanje? Postoji sve, ali trebamo samo početi koristiti to znanje.
Rekao rekao si da ti treba jedan dron, je li tako? Ili tu treba malo više dronova i kakvih dronova?
Za početak cilj je nabaviti jedan dron. Znači dron da bi ispitalo, testiralo sve, međutim sa više dronova, sada ovo laički govorim, naravno opet govorim treba se vrata studija, otprilike nekih 5 do 10 dronova bi bilo savršeno za Sarajevo. Kada bismo htjeli umjesto ovako ovim principom lokalno zaprašivanje, kada bismo htjeli cijeli smog da sklonimo, sa 10 dronova bi bilo u potpunosti dosta.
Sa 10 dronova i 3 sata proces.
Da. Ta hemikalija srebrojodid na našem tržištu je relativno skupa, pošto slabo se koristi, nema potražnje, cijena je viša. Prilike ja sam platio 100 grama prije korone 1000 maraka, međutim, kada bi se to uvozilo izvana, na primjer iz Velike Britanije, to izađe otprilike 200 grama, 200 funti, što je dosta jeftinije. I želim da spomenem da u procesu tog zaprašivanja oblaka ti kanaderi su koristili 50 grama srebrojodida. On je kao skuplja supstanca, međutim, uz njega je uvijek išao neki katalizator koji bi, da kažem, povećavao tu masu i tu efikasnost. Jedan još od interesantnijih aerosola, što mi isto u planu u budućnost da ispitam, jeste sol, morska sol. Morska sol je hidroskopska materija, znači možda vlagu kupi. Ja to nisam znao donedavno da je to najveći aerosol u svijetu. Sol utiče da sva kiša koja se nalazi iznad okeana, da ona padne u nekom periodu. Znači sol je taj, da kažem, katalizator koji proizvodi se tu. Što ne bismo tu cijenu probali još da spustimo sa soli, a naravno želim se da se adekvatno ispita. Da kažem, sama sol ko sol nema štetnih efekata, ni srebrojodid nema štetnih efekata, naravno ako je u raspršenu u malim koncentracijama. U velikim, naravno, ako uzmijete kašku srebrojodida, bit će vam loše.
Količine srebrnog jodida koje trebaju ove kočine su nisu dronovske, nego herkulovsko na avion, što kaže treba herkušten, osim znači u njega treba trpati te stvari.
Čuli smo stručnjaka za kvalitet zraka, Martina Tajsa, koji je za AP govorio o Damirovom prijedlogu za razbijanje smoga. Rekao si da se dronovi su idealno rješenje jer nam treba puno para za avione. Jedan avion bi bio dovoljan u ovim zimskim periodima. Koliko je važno da se koristi ta avion? Dronovi jesu nekako moderna tehnologija za ove svrhe.
Dron je, ja bih rekao, neka budućnost nekog transporta lokalnog. Evo uzet ću vam primjer Amazona. U Americi oni dronovima šalju pakete, ko šta naruči, dronovi su i koji se prenose. Može se za više stvari koristiti. Na primjer, sada bismo počeli se koristiti dron za borbu protiv smoga. Taj isti dron se može koristiti borbu protiv požara u šumama, za zasijavanje šuma. Mislim, opet kažem, treba pustiti mašti na volju, treba se malo osloboditi nekih predrasuda koji nam društvo daje. Nismo mi glupi ljudi, ne govorim za sebe, nego ko narod, ko Bosna i Hercegovina, mi smo jako pametni, ali trebamo se malo pustiti, dati tu našu kreativnost, treba rad, naravno, ne možemo samo sjediti i žaliti se.
Možemo.
možemo, pa kako smo do sad, jest.
Jest. Kako si uopšte došao na ideju da... Znam, slušala sam tokom pripreme za ovaj podcast, slušala sam tvoje intervjue, čitala sam da ti više malo dosadilo bilo svake godine isto slušati, yes, što sam i pomenula u uvodu, ali me zanima kako si zapravo došla, eto, kako ti je došla ideja na pamet.
Ideja je došla u periodu 2017. 18. godine kada sam bio na razmjenu u Italiji. Ja sam išao u srednju ugostiteljsku turističku školu, bio sam ugostiteljski tehničar, međutim kad sam otišao u Italiju bio sam kuhar. I ta škola...
Jesi naučio nešto tamo?
A, si,
pasta,
si, čerto, si, imperato tutele koze. Ta škola je bila zadnje 3 godine prije nego što ću ja doći najbolja kuharska škola u Italiji. Logično, italijanska kultura je zasnovana na pasti. Svaki dan smo mi pravili neke oblike paste i kada pravite godinu dana pastu, kontate da pasta se može za svašta nešto koristiti osim kuharstva. Bilo ko ko je pravio lazanje, zna da one liske, da su one, imaju neku čvrstoću. Ako podebljate, bit će čvršće. A isto tako, ako i pokvasite, one mogu promijeniti oblik. Ako i u drugom obliku posušite, one će ostati u tom obliku. Znači, pasta može da se koristi kao neki, ne bih rekao građevinski materijal, mogu se praviti neke stvari, neki oblici, neke skulpture od njega, što mi je dalo ideju da tu raketu, da na vrhu te rakete imamo pokopac koji bi bio napravljen od paste. Znači, pasta je neki organski materijal, nikom je
nešto
ti jeftina, imamo, da kažem, industriju ima u Bosni i Hercegovini koji prave pastu, mogao bi se njima javiti da naprave te parabole, te kapsule, i njemu bilo isto ovo punjenje srebrodida i naravno neki, ne bih rekao, upaljač, ali eto, koji bi tu napravio malu eksploziju koji bi raspršio. I tako je ta ideja započela, mislim, ta Italija za sve kriva. Ali kad sam bio u Italiji, shvatio sam da od tog kuharstva, svašta sam nešto naučio, sam skonto da ja mogu malo više od kuharstva i gastronomije, te me to ponukao da probam da upišem kao svoj stariji brat Emir i moja mama mašinstvo. Mama je upisala elektrotehniku.
Od kuhara do
naravno,
inženjera.
Mislim, ja moram da pohvalim svoju srednju gostelsku školu, to je idealna škola ako hoćete da upišete inženjerstvo. Pripremaju inženjere, samo tako.
Inženjere mašinstva.
Mašinstva, jeste. Zadnju godinu sam potrošio sam možda jedno 8 mjeseci, samo sam išao na neke instrukcije, učio sam matematiku, vježbao fiziku, malo hemiju ponavljao, da se probam spremiti za te neke ispite, da se mogu upisati na neke fakultete. Već sam imao stipendiju od tog Bosepo takmičenja što sam na početku spomenuo, imao sam stipendiju za Burč, međutim nije bilo mašinskog inženjerstva, ja hoću da budem kao svoj veliki brat. I onda sam upisao IUS, dobio sam stipendiju i tako je sve to počelo.
I onda si u sebi našao da si inovator, da dobro razmišljaš.
Naravno, naravno. Vi taj fakultet IUS stvarno nudi dosta prilika, dosta vam daje prostora da razmišljate, da vam prostora da budete inovativni, naravno i da pogriješite. Mislim, svi griješimo, naravno. Kroz fakultet sam shvatio koliko mi zapravo imamo prilika, ali trebamo se naraditi da bismo dobili te neke prilike. Mislim, ovu ideju koju guram, ja otprilike guram jedno 3-4 godine, da bi tek nakon 3-4 godine dobio neku pomoć, neku medijsku pažnju, da bi to započela se uopšte priča. Znači, ne može sve preko noći.
Da li ti u ovoj svojoj ideji oko dronova i razbijanja smoga, da li ti treba pomoć, možeš li sam? Koliko ljudi bi, eto, prema tvoje procjeni trebalo da učestvuje s obzirom da još ideja nije realizovana u potpunosti?
Kroz ovaj projekat meni je neka vizija bila, pošto dronovi, vi ne morate ništa raditi osim rukama da upravljate. Pošto mi imamo, hajde ne bih rekao veliki broj, ali imamo broj invalida, ljudi koji su u ratu izgubili možda ruku i nogu, mogu biti piloti dronova. Pa bi se kroz taj dio mogu i oni ubaciti u neke moderne tokove da nisu izbačeni iz društva. A i naravno, mislim, neki dio praktične strane mogu bi se uposliti neka 3-4 studenta koji bi radili, na primjer, dokumentovanje cijelog procesa, pravljenje neke edukativni materijala, rećemo pilot drona, neko ko će raditi analize, ko će se prijavljivati na grantove, da, mislim, sa nekom ekipom do maksimalno 10 ljudi, uključujući te profesore, te invalide, te studente, mogao bi ovaj projekat stvarno da bude ozbiljan.
Da li si imao povratne informacije od, recimo, zvaničnih institucija, evo, recimo, Federalni hidrometeorološki zavod, da li si ikad oglasio ovo tvoje ideje i da li si imao ti slučajno kontakt sa njima? Ili sa nekim drugim?
Jedan mi se gospodin javio, ponudio mi je svoju zemlju u Ilijašu da testiram, što je jako
pa
slatko
lijepo
i super. Naravno, imao sam podršku medija, ali neku konkretnu pomoć, mislim, konkretnu nisam imao. Ne bi da ružim, zvučim arogantno i bezobrazno, ali da bi ovaj projekat uspio, ne može se zasnivati na priči i na medijskoj pažnji. Ja ne želim da budem Brad Pitt ili tako nešto, jako je to fino, već želim da probam da započnem nešto što će biti konkretno, što će našu zajednicu naprijeti, da vidimo neku promjenu, a naravno volim da bude neka inspiracija novih promjena, novih tokova.
Možda imaš neku računicu koliko bi, recimo, za taj jedan proces trosatni trebalo novce izdvojiti da bi se smog razbio?
Ako bismo išli mojom početnom strategijom, to jest tim lokalnim zasijavanjem, trebalo bi do 300 grama. Znači, 100 grama je 1000 maraka, to je 3000 maraka. Kada bismo išli strategijom da cijelo Sarajevo zaspijemo, To bi trebao do kilogram, što nekih, koliko je to, 10.000 maraka. To su neki parametri. A što se soli tiče, ako ona bude uspjela, onda je to ništa. Onda ćemo se javiti Tuzli, pa da nam oni doniraju soli 20 kila.
Je li uporedo potrebno da, recimo, dronovi rade posao i dron piloti na nebu, a neko da radi posao na zemlji? Nešto, jel, da li nešto iziskuje vezanu akciju i reakciju?
Reakcija, naravno. Znači, imamo pilote, imamo tu ekipu koja bi radila ta mjerenja i sve te informacije prikupljala, i naravno treba biti komunalna služba koja bi to područje gdje je smog pao čistila.
To je ona prašina, zapravo te čistice.
Prašina, teste, taj particulate matter, PM2,5 i PM10 čestice, tu naravno se označava veličinu tih čestica.
Čestica, jest.
Iskreno, trenutno što ja vidim da je veliki problem za naše Sarajevo je što komunalne službe, sada ne znam razlog što je to tako.
Ne ulazimo u to sad.
Ne ulazimo, ali površno gledamo, ne čisti dovoljno ulice. Znači,
vodom,
šmrkom, jer dosta ako bilo koliko bude prolazio gradom, bude izlazio na večer, tokom dana, nebitno, prošetajte glavnom ulicom, prošetajte nekom sporednom ulicom. I ako ste baš ono ludi, uzmite lopaticu i meticu i pometite metar dužine pored između ceste i između trotuara. I vidite koliko je to prašni. I to svaki dan se spušta, diže, nekad se ne spušta 7 do 10 dana.
Koliko vlasti, evo, domaće razumiju i daju podršku, evo, mladim inovatorima, a ti to jesi?
Ima nekih inicijativa da se pomognu, ali to sve skromna pomoć, a nije problem što je skromna, problem je što sve te informacije jako sakrivene. Neko ko ima ideju, ne znam, tek počinje, brzo odustane, kaže nema pomoć, nema ništa, odo ja u Njemačku, meni tamo bolje, je neka druga država.
Postoji sistem će brinuti, moj da radim.
Naprimjer, ja sam bio prošli semestar, naravno fakultet, Tio me poslao u Francusku na Univerzitet tehnički nauka Belfort Montbiliard, gdje studenti direktno surađuju s profesorom na rješenjima. Znači, profesor od vlade dobije 10 problema, iako je to više, to je 20-30 problema, naprave se grupe koje prave projekte, pravi rješenja. Gdje sam ja radio, primjena industrije 4.0, to su oni senzori, Internet of Things, u staračke domove. Pa neki su radili neke mašine, robote, ekološke strategije, pravljenje pametnih farmi, te svi ti projekti su na kraju bili podržani kroz neki grant od strane lokalne vlade, znači tog regiona kojim sam boravio. Dosta tih ideja je na kraju izašlo na tržište odmah nakon završetka tog predmeta, jer profesor provede tehničku analizu, pravljenje prototipa, pravljenje svih tih komponenti, ekonomsku analizu kao da su projekt menadžer ti studenti, sve moguće varijable su izračunali, da su mogu doslovno samo reći ono nekome ili evo kupite moju ideju ili dajte mi neki grant da započnem firmu. Znači, dotle su realizovali ideje. Ja iskreno mislim da kroz praktičnu nastavu, iako je potrebna teorija, ne želim da smanjim vrijednost teorije, ali sa praktičnim stvarima možemo čuda napraviti u kratkom periodu. Dronovi, 3D printeri, 3D skeneri, CNC mašine, Arduino platforme, te kontrolerske platforme, sa time možemo čuda napraviti.
Ti si sve to pričao kako je na zapadu, a kako je kod nas u obrazovanju, mislim?
Drugačije je, ima puno više teorije, ali ta teorija se na kraju ne iskoristi u potpunosti. Ima opreme koja se, nažalost, ne koristi u potpunosti, znači nije uvedena u kurikulum, te ti predmeti su, opet kažem, više su orijentisani da se nauči teorija, a ne da se nauči teorija i nešto praktično da se napravi.
Koliko je težak, evo, ili lak put od ideje do realizacije u PH društvu?
Pa zavisi onaj, kroz kompjutere, kroz telefone, kroz sve te neke alate, mi možemo da te ideje dovedemo, ne bih rekao pred svršen čin, ali možemo 70% ideje da, ako ništa zapišemo, rekonstruišemo, ali mislim da je generalno komplikovano započeti šta ako je neki proizvod, neki gadget ili bilo šta, jer ako nemate informacija, ko bi vam mogao pomoć, gdje nabaviti neke mašine, kako ih nabaviti, gdje naći resurse, imati neku mentorsku podršku, neko da stane iza vas, da kaže vi znate šta radite, dosta je komplikovano, nažalost. Vidim da ima volje, krenula je. Želio bih da pohvalim Maker Faire koji je održan ove godine, gdje su skupio 10.000 ljudi, što znači postoji ljudi koji se bave stvarima, postoji zainteresovanost, a naravno treba to podržati, jer neke analize koje smo radili u Francuskoj su rekle da najveći return on investment, znači povrat na investiciju, se dobija kroz ulaganje u inovacije.
Da li smo svjesni koliko je bitno da se suočimo s ovim, evo recimo, ekološkim problemima? Moramo li se mi sad suočiti ili sve da pada na pleća mladih ljudi i generacija poslije tebe, s obzirom da slabo se šta radi na tom polju?
Informacije koje imamo o ekologiji, znači konkretno našim problemima u Bosni i Hercegovini, ne želim da pričamo globalnim nekim stvarima, taj put da se dođe do tih informacija jako trnov. Sada šta bi se moglo uraditi u narednih 50 godina da se sete neke oblasti, na primjer pročišćavanje vode, zemljišta, da se naprave neki prvi koraci da se informacije olakšaju, da su dostupne svima, znači nebitno ko ste i šta ste, da su svima dostupne i da se ti ljudi koji su kupili te informacije, koji su prikupili podatke i tako dalje, da te informacije pokušaju na jednostavniji način prenijeti mladima, dati im konkretne inpute, koliko je neko zemljište, koliko je korito rijeke, kolika je zagađenost vode i tako dalje, da mislim da se stvarno čuda mogu napraviti. Ali isto moram reći, pošto mi jesmo pametni, a smo lijeni, neke stvari da se nametnu, da rješavanje nekih problema da se nametnu studentima, pošto oni moraju da, mislim, sa ovako ja razmišljam kao student, ja moram da položim neki predmet. Jedan primjer mi je sada pao na pamet. Problem zagađenih voda. To mogu studenti hemijskih fakulteta da rade. Znači, prirodno-matematički fakultet, hemijski odsjek, njima date problem, radite analizu zagađenosti u kako biste mogli pročistiti vodu u nešto. Prvu godinu nećete imati neke rješenja, nakon 5 godina pa imat ćete neke rješenja, imat ćete neku infrastrukturu, kako razmišljati o tome, kako pristupiti problemu, imat ćete studente koji su to radili, tako ćete jedino graditi.
Kad smo kod toga, kako ljudi reaguju na ovu tvoju ideju koja čeka punu realizaciju?
Ima dosta pozitivnih komentara, stvarno sam zahvalan i prvenstveno novinarima što smo podržali kroz svoju priču, zahvalan sam naravno i prijateljima, poroci, javnost što izražavaju zainteresovanost, ako ništa, da čuju više o ideji. Jedna mala digresija, moja prijateljica je nedavno išla kod frizera, te je čekala u red da uradi svoju frizuru. Frizerka i osoba koja je bila spremna da pravi svoju frizuru počeo se pričati o problemu zagađenja zraka, te se neki treći gospodin uključio i rekao, pa vidite, postoji najmali momak, rješava smog, a nikoga ne benda 5%. Mislim, ono, pa na primjer na kasi u Bingu šta je bilo, ja umoran, ono, težak dan, skeniram, meni žena govori, a ti si onaj mali inovator, rekao, jesam, joj, super si.
Znači, ljudi su počeli da te prepoznaju.
Ljudi su me počeli prepoznavati, međutim, kako sam čitao neke portale, čuo sam neki ružni komentara koji su meni, iskreno nemam se šta uvrijeti, ali meni su urnebesni. Naprimjer, da sam ja izaslanik iluminata koji dolazi na Balkan i da će kroz mene i kroz moju ideju made model da ćemo mi kontrolsati narod, mi
tako,
ćemo zaprašivati, mi ćemo kontrolsati, bacat ćemo robote. Znači, na drugom portalu sam bio fašista, iz istog razloga fašista. Zaprašujem, onaj, mislim, meni je presmiješno na što ljudi dođu, pa ima komentara koji kažu, ono, pa ja, pa to je prekopirana ideja, sve to već viđeno, pa dobro, prekopirana. Ne, to vam neću reći, to. Ja sam double agent.
Znači,
ali mi je smiješno tako kad komentašu, pa ono, lagano je rješenje, pa eto radi, eto. Ja ću otići u Njemačku, što bi rekao, eto riješi, pametan si.
Da li te takve stvari i ova borba za tvoju ideju, boriš se, zapravo se boriš, sve vrijeme se boriš.
Naravno.
Ja sam vidjela da si prije 2-3 godine već davao izjave, intervjue u vezi ove teme, da li nekako gubiš snagu, da li bi rekao, ma daj, odoh ja negdje dalje, meni ovaj sistem ne odgovara, kao što većina ode, jer prođe i mladost, a ništa ne uspiju.
Iskreno da budem, bilo je tog perioda, bilo je perioda prošle godine, šta će ovo ikom, ovo niko ne cijeni, možda glupa ideja, možda je nepotrebno, mislim, ono,
sve bezazleno.
U sumnju samog sebe, u te neke svoje sposobnosti, međutim imam stvarno sam privilegovan što sam okružen dobrim ljudima, što sam okružen pozitivnom energijom, ljudima koji vjeruju u mene.
Podrška je svima potrebna, i prijatelja i društva, posebno onima koji svoju ideju treba da realizuju, poput 22-godišnjeg Damira Hanića, mladog inovatora. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i... Ćao, do slušanja.